Գլուխ 21-րդ. Եվ հետո վկաներ, վկաներ, վկաներ. 127 մարդ. Հատկապես բժիշկների, 3 ուղեկցորդների և Ռոբերտայի վերջին ճիչը լսող կնոջ ցուցմունքները բազմիցս բողոքարկվեցին Ջեֆսոնի և Բելնեպի կողմից, որովհետև այդ ցուցմունքներում փաստաբանների հայտնաբերելիք անճշտություններից ու սխալներից էր կախված Քլայդի համարձակ մտածված պաշտպանության ճշմարտանմանությունը. Այդ բոլորի պատճառով դատավարությունը ձգձգվեց մինչև նոյեմբեր, երբ Մեյսոնը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ դատավոր ընտրվեց, մի բան, որ նա այնքան տենչում էր. Եվ շնորհիվ այն բոլորի, որ դատավորությունը շատ փոթորկալի և տաք վիճաբանությունների իրադրության մեջ էր տեղի ունենում, այս գործն ամբողջ երկրում, Ատլանտյան օվկիանոսից մինչև խաղաղ օվկիանոսի ափը, ավելի ու ավելի հետաքրքրություն և ուշադրություն էր հրավիրում. Ինչպես թղթակիցները հաղորդում են դատասրահից, օրավուր ավելի պարզ էր դառնում, որ Քլայդը մեղավոր է. Սակայն Ջեֆսոնի համար պահանջներին հնազանդվելով, նա մեղադրության ամեն մի վկայի հարձակումները դիմավորում էր հանգիստ, նույնիսկ համարձակ. «Ձեր անունը»?
«Տայտուս Օլդեն»։
«Դուք Ռոբերտա Օլդենի հայրն եք»։
«Այո, սըր»։
«Ուրեմն, միստեր Օլդեն, երթվյալներին պատմեցեք, թե ինչպես և ինչ հանգամանքներում ձեր աղջիկը Ռոբերտան տեղափոխվեց Լիկուրգ»։
«Բողոքում եմ, գործ ինչի վերաբերում, էական չէ, օրինաչափ չէ»,
ընդհատում էր Բելնեպը։
«Ես դա կկապակցեմ գործի հետ»,
հայտարարում էր Մեյսոնը նայելով դատավորին, և սա վճռում էր, որ Տայտուսը կարող է պատասխանել, բայց այդ պատասխանը կարելի է բացառել, եթե պարզվի, որ գործ ինչի վերաբերում։
«Նա Լիկուրգ գնաց աշխատանք փնտրելու»,
պատասխանում է Տայտուսը։
«Իսկ ինչու նա այնտեղ գնաց աշխատանք փնտրելու»։
«Նորից բողոք, նորից կատարում են բոլոր ձևականությունները, որից հետո ծերունուն թույլ են տալիս շարունակել»։
«Ահա թե ինչ»։ «Մեր ագարակը Բիլցին մոտիկ երբեք կարգին եկամուտ չի տվել, և երեխաները պետք է օգնեին մեզ, իսկ Բոբին նրանց անդրանիկն էր»։
«Խնդրում եմ արձանագրությունից բացառել այդ»։
«Բացառվում է»։ «Բոբի դա նվազական անուն է, որով կոչում էիք ձեր մեծ աղջկան Ռոբերտային, այնպես չէ»։
«Բողոքում եմ»։ «Եվ այլն»։
«Դատարանը մերժում է պաշտպանների բողոքը»։
«Այո, սեր, մենք տանը երբեմն այդպես էինք կոչում նրան»։
«Պարզապես Բոբի»։
Քլայդը ուշադիր լսում էր։ Նա առանց ցնցվելու տոկաց այդ գյուղական մռայլ Պրիամոսի անբաստանող հայացքին և զարմացավ։ Նոր էր լսում իր նախկին սիրուհու նվազական անունը։ Ինքը նրան անվանում էր Բերտա, իսկ Ռոբերտան բնավ չի ասել նրան, որ տանը նրան կոչում էին Բոբի։ Եվ խաչաձև բողոքների, վեճերի, դատավորի որոշումների տեղատարափի տակ Օլդենը Մեյսոնի ղեկավարությամբ շարունակում էր պատմել, որ Ռոբերտան, նամակ ստանալով Գրեյս Մալից, վճռեց գնալ Լիկուրգ և բնակություն հաստատել միստր և միսիս Նյուտոնների մոտ, սկսեց աշխատել Գրիֆիցների ֆաբրիկայում, որից հետո հարազատները շատ հազվադեպ էին տեսակցում նրա հետ, մինչև հունիսի 5-ը, երբ նա տուն վերադարձավ հանգստանալու և իր համար մի քանի շոր կարելու։
«Նա չասաց, որ պատրաստվում է ամուսնանալու»։
«Ոչ,
բայց երկար նամակներ էր գրում»։
«Տայտուսն այն ժամանակ չգիտեր ում»։ «Ճնշված էր ինչ-որ բանից»։ «Եվ այնքան էլ առողջ չէր»։ «Նա Ռոբերտային 2 անգամ տեսել էր լաց լինելիս, բայց ոչինչ չէր ասել նրան, հասկանալով, որ Ռոբերտան չէր ուզում, որ տա նկատեն»։ «Մի քանի անգամ հեռախոսի մոտ են կանչել Ռոբերտային Լիկուրգից»։ «Վերջին անգամ հուլիսի 4-ին կամ 5-ին, մեկնելուց մի օր առաջ»։ Նա լավ հիշում է այդ։
«Իսկ մեկնելիս ինչ վերցրեց հետը»։
«Իր ճամպրուկն ու փոքրիկ սնդուկը»։
«Դուք կճանաչեք այդ ճամպրուկը, եթե ձեզ ցույց տանային»։
«Այո, սար»։
«Սա է»։
Մեյսոնի օգնականներից մեկը բերեց ճամպրուկը և դրեց փոքր սեղանի վրա։ Օլդենը նայեց ճամպրուկին, բրունցքով սրբեց աչքերը և ասաց.
«Այո, սար»։
Ապա Մեյսոնը ջանում էր այդպիսի դրամատիկական էֆեկտներ ստեղծել դատավարության ամբողջ ընթացքում։ բերին Ռոբերտայի փոքրիկ սնդուկը, և տեսնելով այդ տայտ ու Սոլդենը, նրա կինը, դուստրերն ու որդիները բոլորը լաց եղան։ Երբ Տայտուսը հաստատեց, որ դա Ռոբերտայի սնդուկն է, և ճամպրուկը և սնդուկը բաց արին, Ռոբերտայի կարած հագուստները, զանազան սպիտակ եղեն, տուֆլիներ, գլխարկներ, Քլայդի նվիրած արթուզարթի սարքը, հոր, մոր, քույրերի և եղբայրների լուսանկարները, ընտանեկան հին խոհարարական մի գիրք, գթալներ, պատառաքաղներ ու դանակներ, աղամաններ ու պղպեղամաններ, տատի նկարները, որոնք Ռոբերտան խնամքով պահում էր ընտանեկան առաջիկա կյանքի համար։ Այդ բոլորը նայվեց ու ճանաչվեց։ Դա տեղի ունեցավ հակառակ Բելնեպի բողոքին, որովհետև Մեյսոնը խոստացավ այդ բոլորը կապակցել գործի հետ։ Սակայն նրան չհաջողվեց իր խոստումը կատարել, և այդ պատճառով դատավորը կարգադրեց այդ ցուցմունքները բացառել արձանագրությունից։ Սակայն այդ սրտաշարժ տեսարանը խոր տպավորություն թողեց երթվյալների վրա։ Իսկ Բելնեպի կողմից Մեյսոնի տակտիկական հնարքների քննադատությունը միայն այն արդյունքը տվեց, որ այդ ջենթլմենը գազազած գոռաց.
«Ես կուզենայի իմանալ, թե այստեղ ով է վարում անբաստանությունը»։
«Ենթադրում եմ, որ մեր շրջանի դատավորի պաշտոնի ռեսպուբլիկական թեկնածուն»,  պատասխանեց Բելնեպը, դրանով հրհրոցի պորտկում առաջացնելով դատասրահում։ Իսկ դա ստիպեց Մեյսոնին համբերությունից դուրս գալ և բղավել.
«Ձեր ազնվություն ես բողոքում եմ. դա էթիկային և օրենքին հակառակ մի փորձ է, գործին խառնելու քաղաքական մի հարց, որ ոչ մի առնչություն չունի դրա հետ. Դա խորամանկ ու չարամիտ մի ձգտում է, երթվյալներին ներշնչելու, որ ես, իբրև ռեսպուբլիկական պարտիայի կողմից շրջանի դատավարության թեկնածու, չեմ կարող հարկավոր անկողմնակալությամբ վարել այս գործի անբաստանությունը. Ես պահանջում եմ, որ ներողություն խնդրեն, և մինչև դա չլինի, այս գործում այլևս ոչ մի քայլ չեմ անի»։
Դրանից հետո դատավոր Օբերվոլցերը, ընդունելով, որ դատական վարվելակերպի չափազանց լուրջ մի խախտում է տեղի ունեցել, Մեյսոնին և Բելնեպին կանչեց իր մոտ, և լսելով վերջինիս հանգիստ ու քաղաքավարի բացատրությունները այն մասին, թե ինչ մտքով էր ասել այդ խոսքերը, հրամայեց, որ այսուհետև նրանցից ոչ ոք ոչ մի ձևով ակնարկություն չանի քաղաքական իրադրության նկատմամբ, այլապես կմեղադրվի դատարանը անպատվելու մեջ։ Բայց և այնպես Բելնեպն ու Ջեֆսոնն ուրախ էին, որ այդ կերպով դատարանն ու երթվյալները իմացան իրենց այն մտադրությունն ու տրամադրությունը բացահայտելու, թե Մեյսոնը ձգտում է օգտագործել Քլայդի դատավարությունը դատավորի պաշտոնին իր թեկնածությունն առաջ քաշելու համար։ Ապա նորանոր վկաներ։ Միս Գրեյս Մարն աշխուժորեն և երկար բարակ պատմեց, թե որտեղ և ինչպես է ծանոթացել Ռոբերտայի հետ, որ մի անարատ, անմեղ ու աստվածավախ աղջիկ էր, բայց նրանում խիստ փոփոխություն տեղի ունեցավ Քլայդի հետ հանդիպելուց հետո։ Ռոբերտան դարձել էր ծածկամիտ, խուսափող, ամեն տեսակ սուտ արդարացումներ էր հնարում, ինչ որ անսովոր արկածների մասին։ Օրինակ, երեկոները տնից գնում էր և շատ ուշ վերադառնում, և ասում էր, որ շաբաթ ու կիրակի օրերը անց է կացրել այնպիսի մի վայրում, ուր իրոք չի եղել։ Եվ վերջապես, երբ Գրեյսը վճռեց նրան ասել, որ չի հավանում նրա ընթացքը, Ռոբերտան անսպասելիորեն հեռացավ նրանց մոտից, մինչև անգամ առանց իր հասցեն թողնելու։ Այդ բոլորի մեջ մեղավոր է մի տղամարդ, և այդ տղամարդը Քլայդ Գրիֆիթսն է։ Մի երեկո Գրեյսը հետևեց Ռոբերտային, դա անցյալ տարվա սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին էր, և տեսավ նրան ու Քլայդին Գիլպինների տնից ոչ հեռու։ Նրանք կանգնած էին ծառի տակ, և Քլայդը գրկել էր նրան։ Այդ պահին Ջեֆսոնի առաջարկով այդ վկային սկսեց հարցաքննել Բելնեպը, որ ամենաճարտարամիտ հարցեր տալով ջանում էր պարզել, թե իրոք Ռոբերտան լիկուր գալուց հետո այնքան աստվածավախ ու առաքինի էր, ինչպես նրան նկարագրում է Միս Մարը։ Բայց թոշնած, դյուրագրգիռ Միս Մարը համառորեն պնդում էր, որ ինչքան նրան հայտնի է, մինչև Քլայդին հանդիպելը Ռոբերտան ճշտախոսության և անարատության տիպար էր։ Ապա երթվելուց հետո նույնպիսի ցուցմունք տվեցին Նյուտոնները։ Հետո Գիլպինները, կինը, ամուսինը և աղջիկները, նրանցից ամեն մեկը երթվելով վկայություն էր տալիս միայն այն մասին, ինչ տեսել ու լսել էր։